Dette en helg for rop og entusiasme og folk som flytter seg og jubler og klapper når kongen kommer. Jeg snakker om US Masters I golf. Jeg vet ikke om du har følt med. Det går på Eurosport på kveldene nå, og kongen Tiger Woods som går, og du bare ser tusenvis på mennesker som flytter seg etter han, hvor han på banen, og når ballen kommer, så flytter de seg, og han kommer inn, og de lager flytter folkemengden, sånn at Tiger Woods kan komme fram, og når han kommer opp på hull 18, så ser det bare sånn at alle bare reiser seg og klapper og vil entusiasme. Eller når han setter putten på hull 15 og får birdie, så det bare sånn enormt rop, og det hører utover hele Augustana golfbane. Startet 3:30 I dag, var å få med seg innspurten. Tiger Woods ligger helt der oppe, og vår norske Victor Hovland ligger på 30. Plass, en amatør som med I den største golfturneringen som finnes. Og det noen paralleller der, men jeg skal ikke dra de nå. Jeg kom på denne ideen litt for sent, så det får bli en senere preken. Men vi skal snakke om noe av det samme, som har selvfølgelig langt mer betydning. Denne entusiasmen, begeistringen, denne wow! Hva det som skjer? Hvem det som kommer? Og vi skal også se teksten som forut for grunnen til at vi kaller denne søndagen for palmesøndag. Vi skal inn I denne vanskelige, lange, dramatiske, revolusjonerende, frigjørende uka som ligger foran, som ironisk nok også kalles for den stille uka. Og før det skjer, Og I starten av den uka så Jesus sammen med vennene sine. Og de byr opp til fest. Til festmåltid. De lager et måltid for Jesus, så vi skal få opp teksten her, og den skal stå opp under hele preken, så kan dere sitte og lese den og følge med og undre dere sammen med meg. Det et måltid, det fest, og Jesus der, og Som vi har sett fra filmene og fra bøkene, et måltid et bra scene, en bra scene for et drama, og det blir det også her. Spenningen mellom Martha og Maria, mellom Jesus og Judas, Maria og Judas, og helt sikkert også de andre disiplene. Og som jeg har sagt mange ganger før, så hadde det vært fantastisk spennende å følge etter Jesus. Her og nå, sånn rent. Tenk hvis Jesus var her, og jeg kunne følge etter. Og samtidig så ville jeg ikke hatt Jesus på middag. Det har en tendens til å bli ut av kontroll når Jesus på middag. Han har en tendens til å forstyrre de fine festene, eller I dette tilfellet det kanskje Maria som gjør det. Men når man samlet til bords med Jesus, så det ikke alltid pent og pyntelig, og det sjeldent manus blir fulgt. Sånn som også denne teksten fra Johannes 12. Det står, altså 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for han. Martha vartet opp, og Lazarus var blant dem som lå til bords sammen med han. Og bare de setningene der, det så mye historie, så mye innhold. Og hvis man begynner bare å tenke på hva foranledningen her. Altså til bords ligger Lazarus, han som hadde blitt vekket opp fra de døde. Og de lå til bord som de gjorde på den tiden. I Matteus versjonen av denne fortellingen, hvis det den samme fortellingen, så står det at dette skjer hjemme hos Simon den spedalske. Så du har en som spedalsk, eller som har vært spedalsk. Og du har Lazarus som har vært død, og som lever. Og så det bare masse folk, og det liv, og der Jesus, og det fest. Og Martha, hun varter opp. Så det en ganske spektakulær, det en ganske spesiell fest, spesielt måltid. Og de I Betania, som betyr de fattiges bolig, de fattiges hus. Og sier kanskje det noe også om hvem som bodde der. Hva slags folk det var som bodde I Betania. Der Jesus sammen med vennene sine. Og det står at de lager et festmåltid for Jesus. Og det kan være av takknemlighet for det Jesus har gjort. Martha og Maria har lyst til å lage fest for Jesus, fordi Jesus har vekt broren deres opp fra de døde. Det ikke rart de har lyst til å slå på stortromma. Men så har vi spenningen mellom Martha og Maria igjen, så som vi ser også andre steder I evangeliene. Dette søskenparet som nevnt flere steder, og de beskrives på en måte på samme måte I de forskjellige historiene. Martha vartet opp. Martha vartet opp. Du har liksom den delen, og så har du Maria, som kom med et pund, ekte, kostbar salve, som kostet en årslønn. Vi møter som sagt disse søstrene flere steder I evangeliene, og du ser kontrasten liksom, Martha som ordner, fikser, legger til rette, Maria som stjerner showet. Sånn kan det I hvert fall virke. Men kanskje Martha trivdes med det. Hun steller ved bordene. Hun har kanskje gjestfrihetens nådegave. Hun gir det hun har og det hun kan til Jesus som en respons på det han har gjort for henne og for familien og for kanskje alle I Betania. Og Jesus så glad I Martha og Maria. Det står I teksten like før, eller I kapitlet før, så står det at Jesus var glad I Martha og hennes søster og Lazarus. Dette var Jesu venner. Martha bruker det hun, gjør, det hun kan og det hun har I takknemlighet. Hun lager fest. Og kanskje du en sånn som elsker å lage fest, og som tenker jeg skulle ønske, som føler at jeg burde stått der fremme, eller jeg burde vært den som liksom midtpunkt I festen. Jeg burde vært flinkere på small talk. Men jeg veldig god til å rigge. Jeg god til å lage, jeg god til å lage mat. Ja, men så bruk det. Gjør det du kan. Gjør det du har. Men så kommer Maria inn med denne kostbare nardussalven, og med den salvet hun Jesu føtter, og tørket føttene med håret hans, og hele huset ble fylt av duften. 300 denarer står det lenger ned I teksten, at denne salven kostet nesten en årslønn, som sagt. Og hun bare heller det over Jesus, mens han ligger til bords, utover hodet hans, over føttene hans. Og hun står der med utslått hår, uhørt, og tørker Jesus med håret sitt. Jesus overflømmende, full av parfyme. En lukt som fylte hele huset, men også en lukt som kom til å følge Jesus inn I den hele den kommende uka. Kanskje var det sånn at på skjærtorsdag eller på lang fredag, så kjente han fortsatt liksom denne lukten av Marias kjærlighetsgjerning. At det fulgte han gjennom de dagene som kom. At han kunne huske på kjærligheten til sine venner gjennom alt det som skulle bli så vanskelig. Og hun salver han, og bildene her jo kjempetydelige, og også de andre tekstene om Palmesøndag veldig liksom, du kan ikke misforstå poenget, nemlig at Jesus blir salvet som konge. Og kongemetaforen, eller konge liksom historien, I begge, eller alle tekstene om Palmesøndag veldig sterke. Jesus blir her salvet, sånn som de gjorde med kongene. I de andre tekstene så står det at menneskene la ned kappene for Jesus, noe som man kan lese om I andre kongebok, når noen legger ned kappene, når Jehu blir konge. Jehu, konge! Og så legger de ned kappene, sånn at han kan gå på de. Og det skjer også her. Jesus salves til konge. Og titlen Messias, eller I gresk språkdrakt Kristus, betyr jo den salvede. Og vanligvis skjedde en slik innvielseseremoni til en kongegjerning I helt andre rammer enn I de fattiges hus. På en sånn fest som det her, med alle mulige slags folk. Men her han blir ikke salvet Jesus av en person langt oppe I rangstigen, men han blir salvet av en av sine venner. Så skjedde det også noe annet som var veldig uvanlig her. Johannes, han nevner, som sagt, I den teksten, at føttene også blir salvet. Og I det så tipper jeg Johannes så et tegn. Eller ikke jeg som tipper det, men jeg har lest noen som tipper det, eller som tror det. Han så et tegn. Det var nemlig vanlig å salve føttene når et menneske var dødt og skulle begraves. Så salvet man føttene også. Det akkurat som at Johannes skjønner poenget, og han skriver dette etter at det har skjedd. Han vet hva som kommer. Han vet slutten på historien. Men det akkurat som at Maria også hadde skjønt et eller annet. Jesu gjerning som konge, som Messias og Kristus var å dø. Maria bare sløser det ut. Jeg vet ikke helt hva Martha tenkte. De hadde kanskje lite, eller hadde de mye, jeg vet ikke. Det kan jo, de hadde veldig mye. Men hun bare sløser det ut, og kanskje Martha tenkte, hva du driver med? Tar du den? Bruker du det? Og jeg på følelsen av at Martha var den ansvarlige storesøstra her. Det kan hende hun var lillesøster. Hva vet jeg? Men jeg ser det for meg at hun den ansvarlige storesøstra. På samme måte så kanskje Judas ble sett på som den mest ansvarlige disiplen. Jeg vet ikke hvordan du ser for deg Judas. Men jeg kan se for meg at han var liksom, han er en ordentlig fyr. Han den ansvarlige. Han passer på at ikke noe går gærent. Hvordan ser du for deg Judas? Kanskje han var veldig fornuftig. Judas en man kan stole på. Han har orden i sakene. Og vi vet ikke hva Martha tenkte i denne situasjonen, for det står det ikke noe om, men det Judas som tar ordet. Vi kjenner hans reaksjon. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte han, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for fattige, men fordi han var tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av alt som ble lagt i den. Johannes som skriver dette her har et eller annet imot Judas, tydeligvis. Men det en liten tanke jeg har tenkt, hadde visst disiplene på dette tidspunktet at Judas stjal? Bare lot det skje? Visste Jesus at Judas ikke var til å stole på, eller var det noe de fant ut senere? Det betyr kanskje ikke så mye, men Judas har dette tilsynelatende fornuftige og moralske argumentet. Hvorfor ble ikke alt solgt og gitt til de fattige? Hadde det ikke vært bedre å gjort det på en annen måte? Man har et ganske enkelt liv om man skal være kyniker. Eller hvis man skal være kritiker. Eller som meg, en skeptiker. Jeg vet ikke helt om det der den beste måten å gjøre det på. Jeg hadde ikke vært bedre å gjort det på sånn, eller... det der kommer ikke til å funke. Det der er sløsing. Altså, det er så lett å drive med dekonstruksjon. Det er så lett å bare si, det der funker ikke, det der dårlig. Og kanskje liksom Judas litt sånn her, at han bare, og som også står i en annen tekst, hadde det ikke vært bedre å... Jeg så at et bompengeparti i Bergen har fått 17% oppslutning på en meningsmåling nå. Det Bergens tredje største parti. Og nå lurer du kanskje på hvordan et bompengeparti kom inn i denne preken. Og det satt jeg tenkte på litt selv, egentlig når jeg skrev det her, at det artig hvordan hjernen funker, hvordan jeg kom på et bompengeparti i Bergen. Men partiet Folkeaksjon nei til mer bompenger. Altså nå trengs det en folkeaksjon. Denne saken så viktig. Nå trengs mobilisering. 17% oppslutning. Og jeg sikker på at et sånt parti kunne fått god oppslutning i Oslo også. Og jeg med min dieselbil... ganske ny, vel å merke, jeg kjøpte den fordi det var bra for miljøet. Jeg hadde vært fristet til å stemme på dem, ja, altså. Det var deilig å bli kvitt i bompengene. Det ikke så viktig med all annen politikk, bare jeg blir kvitt. Altså, bare slipper å betale når jeg kjører gjennom den bommen. Altså, men jeg ville ikke brukt min egen lommebok og min egen situasjon som argument. Nei, tenk på de som ikke har råd. Tenk på de som ikke har noe annet valg enn å kjøre gjennom bomringen. Det usosialt. Tenk på hun alenemora som må bruke bil for å få til hverdagslogistikken for sine barn. Henting i barnehagen som ikke har noe annet valg. Ja, bomringen dårlig politikk for de fattige, hadde jeg kanskje sagt. Og så hadde jeg stemt på de. Men egentlig så det for min egen skyld. Skjønner du? Det handler ikke om de. Det handler om meg. Eller liksom sånne moralske argumenter som egentlig handler om noe annet. Hvorfor skal det bli så vanskelig å kjøre bil? Hadde ikke vært mye bedre å gjort noe med... hvis alle bare hadde flytt mindre. Og så ikke poenget at man selv ønsker å slutte å fly, men det at man hverken vil det, eller slutte å kjøre bil. Det liksom... man bare slår ihjel en verdi med å liksom si en annen verdi, fordi at man ønsker å slippe unna begge to. Og kanskje det sånn med Judas her. Nå skal jeg skynde meg å legge til at det lov som Jesu disipler å ha ulike synspunkt i transportøkonomiske spørsmål. Og kanskje bompengene motstanderne har et poeng, hva vet jeg. Og man skal være forsiktig med predikant med å gå inn i sånne konkrete politiske saker. En liten sånn parentes her. Thomas Åleskjær, pastor i Oslo Kristne Senter, fortalte en historie hvor han har vært gjestepredikant. Så vet jeg ikke hva talen handlet om, jeg vet bare hva han brukte som eksempel på det motsatte. Nemlig bompenger. Han bare illustrerte hele tiden at vi opptatt av bompenger, og vi må løfte blikket, og som Jesu disipler kan vi ikke være opptatt av det. Det liksom bittelite, liksom. Han bare snakket så ned bompenger. Og så viste det seg, når han kom hjem til han som skulle sove oss den dagen, der han var på besøk, han ledet folkeaksjonen I det området for, mot bompengeringen, og det hang sånne avisforsider på veggene, liksom, og hadde vi fått diplom og greier, fordi at han var så engasjert I denne bompengesaken, og der skulle han tilbringe natta, da, etter han hadde holdt denne preken. Så man skal være litt forsiktig. Men tilbake til teksten. Og kanskje jeg for hard. Jeg tilbake til historien, da. Hvorfor ble ikke denne salven solgt og gitt til de fattige? Hvorfor hjelper vi ikke heller folk I nærområdet? Ja, hvis det det du virkelig vil, så jo det flott, bare det ikke et sånt tilsynelatende moralsk argument for å slippe unna I det hele tatt. Men kanskje jeg for hard med Judas her. Kanskje han også ga til de fattige. Han gjorde det som var rett. Han ga sin prosent, og han gjorde det som var rett. Men han var også tyv, skriver Johannes. Men han var ikke bare tyv, kanskje. Ingen jo bare en ting. Kanskje han både var tyv, men han ga også til de fattige, hva vet jeg. Men det et høyst betimelig spørsmål Judas stiller. Altså, hvorfor skal vi bruke en årslønn på å salve Jesus? Vi burde jo tenke så mange, mye mat vi kunne delt ut for disse pengene. I Matteus versjon av denne historien så står det, så stiller han spørsmålet, hva skal denne sløsingen være godt for? Og kanskje har han armen I korset, jeg vet ikke. Det ikke bedre å gi til de fattige? Jo, det, ja, det kommer han på. Men det så lett. Jeg kjenner meg så igjen I Judas. Det ikke så ofte jeg sier det forresten, jeg tror jeg aldri har sagt før. Jeg kjenner meg så igjen I Judas. Altså, ja, men, hallo. Det her ikke fornuftig. Det her ikke rasjonelt. Det her ikke god forvaltning av ressursene. Ikke det du gjør nå litt kortsiktig? Gir du virkelig så mye? Du så generøs? Tenker du ikke på deg selv? Nei, jeg mener, tenker du ikke på de fattige I Afrika? Eller måten du tilber på, ikke den kanskje litt vel emosjonell? Litt følelsesstyrt? Du har kanskje ikke lest så mye teologi eller erfart så mye av livets realiteter. Du som så entusiastisk I tilbedelsen. Men det akkurat som at Maria ikke bryr seg. Hun eier ikke skam. Hun tilber Jesus med det hun har. Og hun risikerer søsterens vrede, som gjør alt det harde arbeidet. Hun risikerer mennenes sinne, som kanskje ikke helt stoler på egne følelser når de ser en kvinne slår ut håret og, I en offentlig setting. Og hun risikerer hån fra han, som kjenner prislappen på alt, men som ikke vet verdien av noe, som N.T. Wright skriver om Judas. Han som kjenner prislappen på alt, han vet alt hva koster, men han kjenner ikke verdien av noe. Noen ganger så merker jeg at jeg kan bli sånn, jeg kan prislappen. Så blir jeg, skal bruke penger på det? Men så egentlig så handler det ikke om et verdivalg, det min egen gjerrighet, min egen smålighet. Men Jesus, eller men Maria, bryr seg ikke om potensielt vrede, sinne eller hån. Hun bare har lyst til å tilbe Jesus I takknemlighet. Han hadde jo gitt henne sin bror tilbake. Og Jesus hadde alltid vært til hjelp og støtte for den lille venneflokken, søskenflokken I Betania. Hva kunne vel være godt nok for Jesus? Var det rart at hun ønsket å vise Jesus at jeg setter pris på det? Og hva en krukke med nardussalve kontra å få sin bror tilbake I livet? Og sånn, sånn følte hun det kanskje. Det var en gjenytelse. Hun kunne aldri gi en gjenytelse fullt ut, men hun bare tok det beste hun hadde, eller noe hun hadde. Og her tenker jeg liksom, før vi går videre I teksten, Palmesøndag en sånn innsmett. Altså alle søndager feirer vi oppstandelsen. Men Palmesøndag akkurat en sånn påminnelse om at midt I alvoret, og midt I at vi vet hva som skjer på fredag, og vi vet hvordan livet men vi må huske at vi må bare regelmessig må bare tilbe Gud. Litt sånn der kompromissløst. Ikke være så utrolig kontrollerte og så utrolig liksom, ja, men vi må huske alle nyanser og vi må passe på at alle sangene har liksom, I balanse og at totalen liksom, nei, vi må bare noen ganger Hosianna. Davids sønn, du konge. Jeg tenkte på det når vi begynte gudstjenesten her. Liksom rett på strømmer av nåde. Du god, du god. Og så, jeg vet ikke om du hadde lyst til å synge det. Jeg kjente at det var deilig å synge det. Godt å synge det. Men vi kommer inn liksom, kanskje noen kjempeoppmuntret I dag. godt humør, sett på US Masters, heier på Tiger Woods, eller man kommer inn og har kranglet med ektefellen, ungene vil ikke høre, man kanskje midt opp I en skilsmisse eller en krise, eller man kynisk og kald, og så kommer man inn og sier liksom, oh, du god, du god. Og da kan man liksom stå sånn, hendene i lomma og tenke, altså, jeg ikke med på det her. Eller så kan man liksom bare tenke, vet du hva, en gang iblant, så så deilig bare liksom, Gud, du god. Og du fortjener all ære og lovsang. Og søndag, gudstjeneste, denne påminnelsen som Palmesøndag spesielt viser oss. Ja, men midt inn I vår hverdag, midt inn I travelhet, midt inn I arbeidsliv, midt inn I ensomhet eller stille dager, så gudstjenesten som en sånn der, vet du hva, pause. Eller på en måte ikke pause, men play, virkelig play. Liksom. Nå det tid for å bare tilbe Gud. Og vi prøver å gjøre det sånn at de første sangene I gudstjenesten, som da, hva skal jeg si, har vært I kirkens historie, handler om Gud og til Gud. Ikke liksom, nå vil jeg gjøre det, nå vil jeg, nå må jeg. Det bare Gud, du god. Å, store Gud. Hellig, hellig, hellig. En sånn pause. Og jeg mener, Palmesøndag en sånn slags påminnelse om denne, ja, bare tør å ta det ut I tilbedelse og lovsang, og vi har noe å gå på der. Det en fridag fra hendene I kryss, liksom, selv om det det absolutt det du har mest lyst til. Og vi kjenner alvor I historien, og vi vet hva som kommer, og vi vet hvordan livet Men på tross av det, så kan vi feire kongens inntog, så kan vi juble, glede oss og vise vår takknemlighet. Ja, det Palmesøndag. Tilbake til Maria. Og dialogen. Og det hun gjør profetisk på et vis. Hun salver han som konge. Hun salver føttene hans. Han skal dø. Og så sier Jesus, la henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Og her sier Jesus noe som jeg synes vanskelig å forstå. Og som ikke skal gå inn I dybden av, men Jesus siterer fra 5. Mosebok om at de fattige har dere alltid hos dere. Men så sløyfer han fortsettelsen fra 5. Mosebok, hvor det står, «Derfor by jeg deg, lukk opp hånden for din bror, for de nødlidende og de fattige I ditt land.» Altså, og det en utrolig statement. Ikke sant? De fattige har dere alltid hos dere, så åpne opp hendene deres. Åpne opp hendene deres. Men her så sier Jesus liksom, «De fattige har dere alltid hos dere.» Men meg har det ikke alltid. Men det på en måte kanskje for å støtte Maria, og for å si, vet du hva? De fattige kommer til å være etterpå også. Men det som virkelig setter folk I fri, og det som virkelig kommer til å gi de fattige håp gjennom alle tider, og som kan gi frelse, det det jeg nå skal inn I, og det verdt å tilbe og ta imot. Hun har spart salven, til den dagen jeg skal begraves. Og kanskje også at han visste at det jo sånn at på påskedag så rekker de skal til graven for å salve han. Men da han jo ikke der lenger. Så han blir på en måte salvet på forhånd, det som han gjorde med de døde etterpå. Han varsler nok en gang om hva som kommer, for han har sagt flere ganger I disse tekstene, jeg skal til Jerusalem for å dø. Og han vet at hva som venter han, og han lar tilbedelsen skje. Og kanskje også denne historien en påminnelse om å ikke ta de gode tingene for gitt, og ikke ta de vi glad I for gitt. Ikke utsette kjærlighetserklæringene eller takken til senere, tenke at nå, sant, om 10 år så skal jeg liksom si takk og si hva du betydde for meg. Eller, ja, når vi ferdig med dette prosjektet, så skal jeg si takk. Nei, men kanskje du skal gjøre det allerede nå. Ikke spar på finserviset, på en måte. Ja, det skal vi bruke på sikt. Nei, men skap øyeblikkene her og nå. Daniel Brendeland snakket her om dagen, for noen søndager siden, om å invitere til fest. La oss invitere til fest. Og som en sa, det bedre med en blomst til noen mens de I livet enn en blomst ved graven, selv om det også bra. Men la det være både og. Ja. Så starter teksten. Jeg faktisk ikke med her. Men teksten slutter, mener jeg, med at Jesus går inn I Jerusalem. Han rir inn på et esel, som kongene gjorde, som hærførerne gjorde når de kom tilbake fra sine seire, så red de inn på en hest fra en annen vinkel enn det Jesus kommer inn på her, på et esel. Og tusenvis av mennesker på vei til Jerusalem for å feire utgangen av Egypt, Exodus, Og man regner med at det kanskje så mye som 3 millioner mennesker var i Jerusalem og i området rundt i disse dagene. Vi skal feire Pesach, påske, forbigang. Lammene skal slaktes til tilgivelse for folkets synd, og Jesus vet hva som venter han. Han vet at denne gangen så skal han dø, en gang for alle. Guds rike blir etablert med all sin kraft, og vendepunktet i den store historien kommer til å skje. Og like rundhåndet og generøst som Maria helte salven over Jesus, eller mye mer enn det, øser Jesus ut sitt liv, og øser ut seg selv til liv for oss, med overstrømmende nåde. Og hva vår respons på det? Hva vår tilbakemelding på det? Og hva vårt liv som en respons til det Jesus gjør for oss? Nå skal vi feire nattverd snart, og også nattverden står som en sånn viktig påminner om at Jesus inviterer oss til bords. Og her ligger vi ikke til bords, det har tatt litt for lang tid rundt Jesus liksom, men vi kommer til Jesus alle sammen med alle mulige slags ting. Og så kan vi sette på pause, eller nei, vi kan sette på play, og så kan vi si, ja, men nå er vi en del av festen. Vi er en del av tilbedelsen, vi er en del av fellesskapet. Vi får være med i Jesu folk. Vi får være en del av familien i huset til Maria og Martha. Vi får være en del av disiplene, så får vi komme til Jesus og ta imot, og så får vi lov til å gi tilbake, Herre, ta imot vår lovsang og vår tilbedelse.